Ivar, par ko tu priecājies?
Esmu saņēmis ielūgumu uz kāzām.
Kas precas?
Mans draugs Jānis atzinies Sandrai mīlestībā un bildinājis viņu.
Jā, Sandra ir skaista meitene. Viņai ir daudz pielūdzēju.
Viņš atvairīs visus sānceņšus.
Vai Kārlis arī aprecējies? Šovasar viņš aplidoja Mārīti.
Vēl ne, bet viņi jau saderinājušies un kaļ plānus kāzām.
Nesen arī Juris bildinājis Veltu, bet dabūjis Kurvīti.
Žēl, nepaveicās. Juris ir labs puisis.
Veltas mamma uzstāja, lai viņa precas ar Gunāru. Viņai likās, ka Velta un Juris nebūšot saderīgs pāris.
Vai tu atceries Dāvi un Zani? Pagājušajā gadā viņi ir aprecējušies. Es biju kāzās.
Skat, gandrīz visi no mūsu kursa ir precēti un mīļi sadzīvo. Kad tu precēsies?
Vēl nesteidzos. Mans tēvocis visu mūžu ir nodzīvojis vecpuišos un nenožēlo.
Bet es uzskatu, ka visam jānotiek laikā un negribu palikt vecmeitās.
Novēlu tev satikt savu mīlestību no pirmā skatiena, kā tu sapņo. Skūpstu uz vaidziņa. Čau!
Atkal skrien uz randiņu. Vēlu veiksmi!